Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Dženana Karabegović i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Ministar bezbednosti BiH Sadik Ahmetović ne očekuje probleme na skupovima u Srebrenici i Bratuncu 11. i 12. jula. Advokati Eju Paganića izjavili da Srbija zloupotrebljava britansko sudstvo politički motivisanim zahtevom za njegovim izručenjem. Većini aviona aviokompanije Iran Air biraće zabranjen let u Evropskoj uniji zbog bezbednosti. Na svjetskom prvenstvu u fudbalu večeras igraju Njemačka i Španija. U tematskom delu možete čuti o učinku vlade Srbije povodom druge godišnjice formiranja. BiH ne smije da zaboravi ono što se dogodilo u Srebrenici, ali se mora raditi na pomirenju i suživotu zarad budućih generacija, istaknuto na konferenciji u Sarajevu. Nevladina organizacija Žene u crnom organizuje u Beogradu akciju Par cipela, jedan život, u okviru koje će biti prikupljeno 8372 para cipela za izgradnju spomenika žrtvama genocida u Srebrenici. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Dženana Karabegović.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa. Organizacioni odbor za obilježavanje 15. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice održao je danas posljednji sastanak. 11. jula u Memorijalnom centru Potočari bit će ukopano 774 Bošnjaka i jedan katolik.
Radnici javnog komunalnog preduzeća Gradska groblja Visoko danonoćno su radili kako bi obezbijedili uslov za ukop u memorijalnom centru. Edin Burić, rukovodilac radova.
Do večera očekujem da će biti sve iskopano. Eventualno kasnije pad nije za ujutro.
Najviše je interesovanja vlada za marš mira. Sutra bi iz Nezuka na put Srebrenice trebalo krenuti oko 5000 učesnika. Za kompletnu manifestaciju neophodna su dodatna sredstva, te je stoga Osman Suljić, predsjednik organizacionog odbora, zabrinut jer se neće moći isfinansirati sve aktivnosti.
Jer vijeće ministara koje je prošle godine manifestaciju podržalo sa 200.000 maraka donijelo odluku na 100.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović razgovarao je danas u Banja Luci sa ministrom unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislavom Čađom o mjerama sigurnosti u okviru obilježavanja 15. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici 11. jula i obilježavanja stradanja građana srpske nacionalnosti 12. jula u Bratuncu.
Nivo bezbednosti ova dva skupa je podignuto na nivo koji će garantirati dakle jednu sigurnost svih učesnika 11. i 12. jula. Dakle, o drugim informacijama ne mogu više govoriti jer one su stvar policija, direktora policija i stvar službi u Bosni i Hercegovini koje u ovom trenutku dakle nisu za javnost. Ali ono što dakle podlačim da sve pripreme sa aspekta sigurnosti idu po planu.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović. U Beogradu je prije nekoliko minuta trebalo da počne akcija pod nazivom Par cipela jedan život u okviru koje će biti prikupljeno 8372 para cipela za izgradnju spomenika žrtvama genocida u Srebrenici. Na telefonskoj vezi je Iva Martinović. Iva, da li je akcija počela?
Dženana, akcija u kojoj broj ovih cipela simbolično predstavlja broj žrtava i njihovog prikupljanja koje organizuje nevladina organizacija Žene u crnom, trebalo bi da počne svakog trenutka. Aktivistkinje su u Knez Mihajlovu ulicu u samom centru Beograda stigle u spratnju kordona policije kojih je bilo zapravo više nego samih aktivistkinja. Zbog prijetnji koje je uoči ove inicijative uputila ekstremna desničarska organizacija Naši da će doći i pokupiti prikupljene cipele, u samom centru Beograda su jake mere bezbednosti, nekoliko kordona pod punom opremom za razbijanje demonstracija okružilo je aktiviste Žena u crnom koje postavljaju štandove. One će pozvati građane da duž Knez Mihajlove ulice ostave stare cipele, pokazujući tako izraz žaljenja i suosećanja sa ubijenim u Srebreničkom genocidu i želju da sa svojim sugrađanima podele odgovornost uz cipele. Građani će ostavljati i poruke koje bi trebalo da budu ugrađene u spomenik žrtvama genocida, čije će izgradnju u Beogradu aktivisti tražiti kasnijim prikupljanjem potpisa. Dakle, u centru Beograda trenutno je mirno uz jake policijske snage. Dodala bih još samo da aktivistkinje Žena u crnom sa zainteresovanim građanima noćas u 3 sata organizovano kreću ka Potočarima, gde će nakon marša mira prisustvovati komemoraciji 11. jula. Mi ćemo biti tu da ih ispratimo, a ove događaje moći ćete da pratite u našem programu. Dženana.
Iva, hvala na javljanju. Bila je ovo naša dopisnica iz Beograda, Iva Martinović. Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Charles English rekao je danas u Sarajevu da se ne može tolerisati da ljudi u Bosni i Hercegovini negiraju genocid u Srebrenici. U izlaganju na konferenciji Sjećanje, koraci prema svjetloj budućnosti, English je ocijenio da je pravda za zločine u Srebrenici ostvarena do određenog stepena, ali ne u potpunosti. On je kazao da je Ratko Mladić još uvijek na slobodi, što je, kako je poručio, najkritičniji dio koji nedostaje za pravdu za Srebrenicu. U Haškom tribunalu nastavljeno je suđenje Radovanu Karadžiću, optuženom za zločine i genocid u Bosni i Hercegovini, svjedočio je Momčilo Mandić, bivši ministar pravde Republike Srpske.
Optuženi za genocid i zločine protiv čovječnosti Radovan Karadžić u nastavku unakrsnog ispitivanja tražio od Momčila Mandića da u svom svjedočenju odgovori na pitanja o događajima koji su prethodili izbijanju rata u Bosni i Hercegovini. Između ostalog, optuženi je u prvi plan stavio nacionalne podjele u Ministarstvu unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine. Mandić je u svojim odgovorima insistirao na tome da se on lično zalagao za provođenje međustranačkog dogovora o podjeli čelnih funkcija u policiji, navodeći i primjer.
Moje lično iskustvo je bilo sukob sa načelnikom policije Malkom Koromanom iz opštine Pale, koja je također gradska opština sarajevska, gdje te strukture na Palama nisu htjele da postave za komandira pripadnika muslimanske nacionalnosti, zato što u susjednoj opštini Stari Grad to nije učinjeno sa Srbom. Čak je došlo do fizičkog obračuna između mene i Malka Koromana, ali nisam uspio da ubijedim ni paljanje ni gospodina Koromana.
Momčilo Mandić je inače prije početka svjedočenja na suđenju Radovanu Karadžiću zatražio od vijeća tribunala u Hagu da bude smatran svjedokom suda, a ne tužilaštva, što je pretresno vijeće i prihvatilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Sekretarijat Haškog tribunala sprovodi istragu o tvrdnjama objavljenim u srbijanskoj štampi da je optuženi Vojislav Šešelj iz sudskog pritvora naručio ubistvo svog bivšeg saradnika Tomislava Nikolića, izjavila je danas predstavnica suda Nerma Jelačić. Na redovnom susretu sa izvještačima iz tribunala Jelačić je izjavila da ta istraga koja se nastavlja u pritvoru u Ševeningenu do sada nije došla do rezultata koji bi potvrdili tvrdnje iz beogradskih medija. Pred sudom u Londonu danas je nastavljen glavni pretres na osnovu zahtjeva Srbije da Velika Britanija izruči Eju Paganića, bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine toj zemlji zbog događaja u Sarajevskoj Dobrovoljačkoj ulici. Ganićevi advokati izjavili su pred sudom u Londonu da Srbija zloupotrebljava britansko sudstvo zahtjevom za njegovo izručenje i da je taj zahtjev politički motivisan. Istovremeno tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević izjavio je da je zadovoljan dosad sadašnjim postupkom protiv nekadašnjeg člana predsjedništva BiH Eju Paganića u Londonu, te da očekuje da će on biti izručen Srbiji.
Taj predmet je u fazi istrage, znači to još uvijek ne znači da će on biti optužen. Ja sam zadovoljan kako engleski i kraljevski tužioci prezentiraju materijale koje smo mi dostavili. Mi smo između ostalog, kad smo dostavili te dokaze u zahtjev za ekstradiciju, naveli da posjedujemo izjave dvojice svjedoka koje smo poslali. Engleski sud ima uvida u te izjave i sad čujem da su oni izrazili želju da ih neposredno saslušaju, a da li će se to desiti ili ne, vidjet ćemo.
Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević. Snežana Malović, ministrica pravde Srbije, izjavila je da očekuje da će Sretko Kalinić, jedan od osuđenih za ubistvo srbijanskog premijera Zorana Đinđića, na osnovu ugovora o ekstradiciji sa Hrvatskom, u narednih mjesec dana iz Zagreba biti izručen Srbiji.
Želim da kažem da smo mi ekstradiciju vezano za Kalinića upotpunili shodno zaključenom ugovoru i ja očekujem da se to odvija jako brzo. Ja također očekujem da se inače ovi ugovori i nastave da potpisuju. Mi već evo imamo razgovore sa Crnom Gorom i ja očekujem da se uskoro potpiše takva vrsta ugovora i sa Crnom Gorom, gde ćemo moći i da prevaziđemo određene probleme koje su nas opterećivali u radu u prethodnom periodu.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije imenovalo je danas Hloverku Novak-Srzić za privremenu direktoricu programa Hrvatske televizije, nakon što je te dužnosti na lični zahtjev razriješen Domagoj Burić. Od razrješenja cjelokupnog rukovodstva HRT-a krajem prošle godine Hrvatska radiotelevizijom vodi privremeno rukovodstvo. Češki predsjednik Václav Klaus imenovat će 13. jula novu vladu desnog centra na čelu sa premijerom Petrom Nečasom, saopšteno je danas iz njegove kancelarije. Nečas je 28. juna imenovan za mandatara nove vlade i od tada su se stranke saglasile o većini pitanja u vezi sa konsolidacijom budžeta kao i funkcijama pojedinaca u vladi. Većini aviona aviokompanije Iran Air biće zabranjeno nadlijetanje iznad Evropske unije zbog sigurnosti, saopštila Evropska komisija. Kako je navedeno, zabrana nije povezana sa sankcijama nametnutim Iranu zbog njegovog nuklearnog programa. NATO je danas u vazdušnom napadu greškom ubio 6 afganistanskih vojnika tokom njihove ofanzive na ekstremiste na istoku Afganistana, naveli su zvaničnici. Portparol NATO-a Joseph Blotz potvrdio je vazdušni napad i naveo da žali zbog žrtava. On je dodao da su NATO i afganistanska vojska preduzeli zajedničku istragu. Vatikan će uskoro objaviti dokument o mjerama Rimokatoličke crkve da se riješe slučajevi seksualnog zlostavljanja koje su učinili sveštenici. Norme koje će sadržavati dokument koji će objaviti Papa Benedikt XVI bit će trajne i pravno obavezujuće. Večera se igra druga polufinalna utakmica svjetskog fudbalskog prvenstva. Sastaju se Njemačka i Španija. Još jednom podsjećam na neke od vijesti dana. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović izrazio očekivanje da će skupovi 11. i 12. jula u Srebrenici i Bratuncu u sigurnosnom smislu proteći bez problema. Advokati Eju Paganića izjavili da Srbija zloupotrebljava britansko sudstvo zahtjevom za njegovo izručenje i da je zahtjev politički motivisan. Češki predsjednik imenovaće 13. jula novu vladu desnog centra na čelu sa premijerom Petrom Nečasom. Evropska komisija saopštila da će većini aviona aviokompanije Iran Air biti zabranjeno nadlijetanje iznad Evropske unije zbog sigurnosti. U drugoj polufinalnoj utakmici večera se sastaju Njemačka i Španija.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Još jedan pregled vesti možete čuti za 15 minuta. Slijedi tematski deo. Najpre o učinku vlade Srbije povodom dvogodišnjeg cenjenog formiranja. Srbija je uspjela da izbjegne najteže posljedice krize, ali je svjesna da građani teško žive, ocjenjuje premijer Cvetković podnoseći izvještaj o dvogodišnjem radu. Vlada je uspjela da je istraje na principima na kojima je formirana, a pitanje Kosova je najkrupniji problem, rekao je premijer Srbije na javno otvorenoj sjednici vlade. Radovan Borović analizira domete dvogodišnjeg rada vlade u Beogradu.
Vlada Srbije je u protekle dve godine uspješno istrajala na ispunjenju ključnih ciljeva postavljenih na početku mandata, to su europski put Srbije, diplomatska i pravna borba za Kosovo, jačanje ekonomije i socijalne odgovornosti, borba protiv kriminala i korupcije, rekao je na posebnoj sjednici povodom dve godine rada vlade Srbije premijer Mirko Cvetković. Tačno na polovini mandata, osim u uspjesima, premijer je priznao da u vladi imaju jasna saznanja da građani žive teško.
Objektivno, veliki broj građana i dalje teško živi. Skoro 700.000 ljudi u Srbiji prima neku vrstu socijalne pomoći.
Vlada se trudi da bude socijalno odgovorna i da privuče investicije, ali premijer ne skriva podatak da je porasla stopa nezaposlenosti sa 16 na 19,2%. Bilans Cvetkovićeve vlade je relativno skroman, ocenjuje Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za upoređivanje međunarodnih ekonomija. Zašto je tako? Vlada je došla sa skupom ambicija koje su i tada bile nerealne, a svjetska ekonomska kriza je dodatno učinila svoje.
Ako se ceni kako su se snašli u vrijeme krize, može se reći da je po mom mišljenju u svakom slučaju najbolja bila ta odluka da se praktično prenese, da tako kažem, odgovornost za stabilizaciju na MMF. A što se tiče svega ostaloga, oni praktično se nisu smatrali sposobnim da nešto ozbiljnije urade u smislu reformi koje bi eventualno pokrenule privredu i obezbedile nekakav rast na srednji ili na duži rok.
Da li je vlada radila u interesu građana? Ako je suditi prema našoj anketi, onda postoji nezadovoljstvo radom aktualnog kabineta Mirka Cvetkovića.
Pola njih kod mene ne bi mogli biti asistenti, jer bi kod mene mogli biti poslovođe.
Užas. Zbog katastrofa. Zbog nemaštine, zbog bede, zbog svega, svog smanjenja cena.
Ova vlada nema ocjenu, jer ja ne znam što je uređeno. Vlada Srbije, vlada virtualno.
Tragično. I jako.
Kojom ocenom?
Nula.
Od čega?
Pa da treba da me pitate, ja sam diplomirani mašinski inženjer i ne radim, o čemu ću da pričam?
U protekle dve godine 200.000 radnika ostalo je bez posla, dok su plate u istom periodu realno smanjene sa 420 na 330 evra. Za Dragana Zarubicu, predsjednika sindikata zaposlenih u poljoprivredi i prehrambenoj industriji, rezultati rada vlade Srbije u prve dve godine mandata su nezadovoljavajući.
Pre dve godine su oni obećali da će povećati broj zaposlenih, da će privreda oživeti, da će biti ekonomski razvoj i tako dalje i tako dalje. Međutim, od toga nema ništa. Zaposlenost je smanjena, zarade nikad nisu bile niže, čak su možda najniže u Evropi koje može da čovjek jednostavno preživi. Poskupljenja su ogromna.
Srbija je uspjela da izbjegne najteže posljedice svjetske ekonomske krize, uverava javnost premijer, ali ipak ne želi da oceni rad svog kabineta i ministara.
Ja sam naučio lekciju sa prve godine vlade, tako da nemam namjeru da dajem ocenu, to dajte vi. A u vezi ovog drugog, ja zaista mislim da su svi učinili maksimalne napore u svojim domenima.
Najkrupniji državni problem sa kojim se vlada Srbije suočila u protekle dve godine je pitanje Kosova, naveo je srpski premijer. Snažna borba protiv kriminala je ono čime se pohvalio. Međutim, nije mali broj onih koji misle da je u protekle dve godine vlada Srbije malo toga uradila i da suštinski Srbija stoji u mestu. Vladimir Pavićević, profesor Fakulteta političkih nauka, na skali od 1 do 5 vladu bi ovako ocenio.
To je moglo da bude jedna dvojka. Meni se čini da nakon ove dve godine malo toga jeste urađeno i da suštinski mi zapravo stojimo u mestu. Pre svega možemo da dovedemo u pitanje, ja mislim, reformski karakter ove vlade. Ekonomska situacija u Srbiji, računajući naravno i sa efektima svetske ekonomske krize i tako dalje, je katastrofalna danas. Tu nema nekih velikih pomaka, a naročito ne reformskih zahvata.
U protekle dve godine politički stabilizovan jug Srbije, suštinski reformisana vojska, reformisane i bezbednosne službe, a izvršena reforma pravosuđa, naveo je premijer Cvetković, sumirajući prvu polovinu mandata, za koji ministar Dinkić veruje da će trajati pune 4 godine.
Dužina trajanja neke vlade zavisi od toga kako uspješno realizuje svoje ciljeve u interesu građana. Da li radi nešto što je korisno za građane ili ne.
Opozicija smatra da su rezultati rada aktualne vlade u prvoj polovini njenog mandata veoma loši i da je Srbiji potrebna nova vlast. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o 15. godišnjici genocida u Srebrenici, Bosna i Hercegovina ne sme da zaboravi ono što se dogodilo u Srebrenici i mora raditi na pomirenju i suživotu zarad budućih generacija, stav je svjetskih eksperata za proučavanje genocida i holokausta izrečen na konferenciji u Sarajevu. U protivnom, upozoravaju oni, istorija će se ponoviti. Uporedo sa ovim procesom mora prestati negiranje zločina i politička zloupotreba, jer to vređa žrtve, pripremila Dženana Halimović.
15 godina nakon Srebrenice u Bosni i Hercegovini se i dalje mogu prepoznati faze genocida, počev od klasifikacije pa do poricanja koje vodi ponavljanju, kaže za Radio Slobodna Evropa prvi čovjek organizacije koja se bavi istraživanjem genocida, Genocide Watch, dr. Gregory Stanton.
Mr. Dodik in the Republic of Srpska is still denying that what
Gospodin Dodik u Republici Srpskoj još negira da je ono što se dogodilo u Srebrenici genocid. Jedna od stvari koju smo kao naučnici proučavali jesu efekti poricanja. I istina je da je poricanje najbolji prethodnik budućih genocida. Poricanje nakon genocida znači da imate 3 puta veću šansu da se u tom istom društvu genocid ponovi.
Srebrenica je još uvijek nezavršena priča i to će ostati sve dok se Ratko Mladić ne privede pravdi, smatra američki ambasador u Bosni i Hercegovini Charles English. Patnje žrtava i danas uvećava negiranje zločina, kaže English.
There has to be full recognition and acknowledgement of what happened.
Mora postojati puna svijest i priznanje u tome šta se desilo. Oni koji negiraju ovaj genocid, koji ga minimiziraju ili ne preuzimaju nikakvu odgovornost za posljedice, ne samo da skrnave sjećanje na one koji su stradali, već uvećavaju zločin.
English je skrenuo pažnju i na sve prisutno iskorištavanje srebreničke tragedije u političke svrhe.
Such exploitation does nothing to honor the victims.
Ovakvo iskorištavanje nije odavanje počasti žrtvama i onima koji ih žali. To je ljudska tragedija i ne može se tretirati u političke svrhe i mora se tumačiti kao tragedija nevjerovatnih razmjera, a ne politički čin.
Novinar lista Guardian Ed Vuliami, čije je otkrivanje logora u Prijedorskoj regiji odigralo ključnu ulogu u njihovom zatvaranju, Srebrenicu vidi kao metaforu svih zločina koji su se dogodili u Bosni i Hercegovini.
I think it's important to see Srebrenica as the end of.
Volio bih da vidim Srebrenicu kao kraj procesa koji je trajao tri duge krvave godine. Hajde da sagledamo Srebrenicu i unutar i izvan njenog okvira. Ona svakako jeste posebna zbog broja ljudi, ciničnog, mehaničkog i proračunatog ubistva tih ljudi, dječaka, muškaraca i zauvijek oskrnavljenih porodica. No hajde da je pogledamo i kao ikonu svega o čemu ne govorimo i gdje Clinton ne dolazi i mjesta čije nabrajanje bi predugo trajalo. Kao ikonografski i logičan ishod onoga što je međunarodna zajednica radila. Svi mirovni planovi i političari koji su sklapali nagodbe s ratnim zločincima doveli su do logičnog zaključka u Srebrenici i masovnih grobnicama oko Bratunca i na brdima kraj granice tih strašnih dana jula.
Deceniju i po nakon stravičnog zločina u Bosni i Hercegovini mora porasti svijest o priznanju onoga što se desilo, vjeruje dr. Ellen J. Kennedy, direktorica u Centru za holokaust i studije genocida na Univerzitetu Minnesota i izvršna direktorica organizacije Svijet bez genocida. Jednako smatra da treba učiniti sve da se sjećanja preživjelih očuvaju.
There are efforts that have been undertaken in other countries that I don't see.
Postoje stvari koje se čine u drugim zemljama koje ja ne vidim da se dešavaju ovdje, a koje bi bile divne. Na primjer, holokaust. 52.000 preživjelih svoje su priče dokumentovali i zabilježili na filmu ili su tonski dostupni preko interneta. Slična stvar se radi i u slučaju preživjelih u Ruandi i Kambodži. Mislim da bi ovdje trebao jedan državni program koji bi dokumentovao priče preživjelih. To je znak poštovanja prema onome što se dogodilo. To je način na koji se sjećanja čuvaju. To legitimira sve i čini gotovo nemogućim poricanje ispred svih tih svjedočanstava.
Svijet je Srebrenici mnogo dužan, stav je eksperata. Zato treba nastaviti graditi povjerenje, ali i očuvati sjećanja, kako bi se dogodilo ono što je jedino moguće učiniti iznutra. Prihvatiti, oprostiti, ali ne i zaboraviti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A kao što ste čuli u vestima, nevladina organizacija Žene u crnom organizuje večeras u Beogradu akciju Par cipela, jedan život, u okviru koje će biti prikupljeno 8372 para cipela za izgradnju spomenika žrtvama genocida u Srebrenici. Zbog pretnje ekstremno desničarske organizacije Naši da će doći i pokupiti prikupljene cipele, policija odlučila da čitava akcija bude sprovedena uz jake mere obezbeđenja, zabeležio Želimir Bojović.
Povodom 15 godina od genocida u Srebrenici, Žene u crnom pokrenule su umetničko-aktivističku inicijativu Par cipela, jedan život za izgradnju trajnog spomenika u Beogradu žrtvama genocida u Srebrenici. Ova akcija, smeštena u najpoznatiju beogradsku ulicu Knez Mihajlovu, podrazumeva postavljanje prikupljenih cipela duž ulice na prostoru površine oko 200 metara puta 4 metra, gdje će biti postavljeno 8372 para cipela, što odgovara zvaničnom broju ljudi ubijenih u genocidu. Poklanjanje cipela označava prihvatanje činjenice da su u Srebrenici dogodio genocid, kao i saosećanje solidarnost sa ubijenima, kaže za Radio Slobodna Evropa koordinatorka Žena u crnom Staša Zajević. Ona ističe da će grupa nevladinih organizacija i pojedinaca zatražiti od vlasti u Srbiji da obezbedi mesto u Beogradu za podizanje spomenika žrtvama genocida u Srebrenici.
Cipele su za mene trag koji su ostavili ljudi u Srebrenici i to da je taj trag jako važan u mom životu. To je prisustvo ljudi u našim životima. Cipele su prostor koji oni zauzimaju, ali je također simbol života koji je ubijen. Dakle, mi imamo namjeru da iza svake cipele ostavimo jedan prostor. Oni nisu samo mrtve kosti ti ljudi, oni su ljudi čiji su snovi, želje, ljubavi, nemiri ubijeni. I cipele su također simbol kretanja.
Ali nakon najava nekih od najekstremnijih desničarskih organizacija da će doći na skup i pokupiti cipele, teško očekivati da će ova akcija proteći bez jakog policijskog obezbeđenja. Naime, jedna od najradikalnijih nacionalističkih organizacija Naši, na do sada neviđeno ciničan način, pozvala je građane da dođu na zakazani skup i zbog, kako su naveli, ekonomske krize, uzmu par cipela koje će biti izložene na crnom floru u centru grada. Nakon ovog poziva policija otišla u prostorije Žena u crnom. Staša Zajević, nakon razgovora sa policijom, našem radiju je rekla:
Mi ćemo da idemo, nas ne može niko sprečiti u tome. Pretpostavljam da će biti užasno jako obezbeđenje, mislim, tako da ljudi neće moći ni da priđu. To je jedan od oblika militarizacije kojim smo mi izložene non stop.
Antropološkinja i teoretičarka kulture Svetlana Slapšak kaže za Radio Slobodna Evropa da su ovakvi potezi desničarskih grupa očekivani i da je upravo zbog toga svaka aktivnost upućena procesima suočavanja sa prošlošću važna jer u Srbiji postoji zastrašujuće nizak nivo javne i građanske odgovornosti prema onima koji su najviše patili. Ona kaže da se vlast može smatrati najodgovornijom za to što ovakvih aktivnosti nema više i što ovakve akcije ne deluju snažnije.
Njihova uloga se može opisati samo jednom rečju, neprocenjivo važna. Ali sa druge strane imate upravo tu situaciju da država njih ispostavlja kao taoce da bi dobila populističku većinu. I u tome je glavni problem.
Socijalni psiholog Dragan Popadić kaže za Radio Slobodna Evropa da uprkos pretnjama društvu u Srbiji nema više onu strast za poricanjem svega što se desilo u prošlosti, ali da je u isto vreme i politički promiskuitetnije u odnosu na ono šta se zastupanjem takvih ideja može dobiti ili izgubiti.
Bez obzira koliko takva podsjećanja efekta imaju, dakle imaju li manje nego što mi želimo i nameravamo, ona nekog efekta imaju. Mada i oni koji su ravnodušni prema tome, kasnije će, ja sam siguran, želeti da i oni se proglase sa učesnicima takvog obeležavanja.
Podsjetimo, slična akcija povodom 15-godišnjice genocida u Srebrenici pokrenuta je i u Berlinu kroz projekat Stup srama. Predviđeno je da se u Potočarima napravi konstrukcija slova U i N u visini od 8 metara od 16.744 cipele kao simbol za 8.372 žrtve. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
U ovom trenutku podsjećamo što još možete čuti u našim narednim informativnim emisijama kao i na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. Predsjednik Srbije Boris Tadić sutra će posjetiti Crnu Goru, obići će i selo Smriječno u Plužinskoj opštini gde žive njegovi rođaci koji pripremaju doček.
Pravi se makadamski put koji je inače bio planiran na tom terenu da se pravi. To možda se sad malo intenziviralo da bude to dan, dva prije. U svakom slučaju kad dođe gost u kuću, mi kaže žena, aj pomakni ove dvije stvari, evo će nam doći komšije, je li tako? A ne ovako značajna početa, pa ako smo malo intenzivirali, to znači nije ništa mimo plana.
Povodom ideje da se Hrvatska, BiH i Srbija zajednički kandiduju za organizaciju Evropskog fudbalskog prvenstva 2020. godine u Beogradu i Sarajevu, uglavnom za, u Zagrebu rezervisani.
Mislim da je to nemoguća misija.
Politički ili financijski?
Politički.
Pa ne bi loše bilo, jer sama Hrvatska kao Hrvatska financijski nije u stanju da opće može to procesuirati, ne?
Ne bi bilo logično, ne podnose se ni jedni ni drugi.
Pa za 10 godina vjerujem da će se do kraja stišati sva ta politička situacija.
Mislim da su u prvom redu politički, ali također i financijske prepreke su velike. Mislim, stadion u Hrvatskoj nije ni jedan dobro za to.
Za živi se nema novaca, ne kandidatura.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Sledi još jedan pregled najvažnijih zbivanja. U studiju je Dženana Karabegović.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović izrazio očekivanje da će skupovi 11. i 12. jula u Srebrenici i Bratuncu u sigurnosnom smislu proteći bez problema. U Beogradu u toku akcija prikupljanja starih cipela za izgradnju spomenika žrtvama genocida u Srebrenici. Advokati Ajupa Ganića izjavili da Srbija zloupotrebljava britansko sudstvo zahtjevom za njegovo izručenje. Češki predsjednik imenovaće 13. jula novu vladu desnog centra na čelu sa premijerom Petrom Nečasom. Evropska komisija saopštila da će većini aviona aviokompanije Iran Air biti zabranjeno nadlijetanje iznad Evropske unije zbog sigurnosti. Disciplinska komisija Svjetske fudbalske federacije kaznila selektora Srbije Radomira Antića sa 4 utakmice suspenzije i 14.000 švajcarskih franaka zbog ponašanja nakon utakmice protiv Australije na svjetskom prvenstvu. U drugoj polufinalnoj utakmici večera se sastaju Njemačka i Španija.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite sa nama. Prijatno.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana možete čuti ponovo dovedeno pitanje popis stanovništva u BiH 2011. jer Dodikovi nezavisni socijaldemokrati predlažu amandman na dogovoreni zakon. Nušanka Majkić je jedna od funkcionerki ove partije.
Znači da se ne zna niko ni kada će utvrditi da je potpuno sproveden aneks 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma i može da se svaki put pojavi neko iz reda bošnjačkog naroda koji će reći ja želim da se vratim, dakle još nije sproveden taj popis. Šta će nam popis ako taj zakon ne možemo implementirati?
Zamjenik predsjedavajuće kluba Hrvatskog naroda Ivo Miro Jović.
Mislim da je u ovo predizborno vrijeme sve što dolazi kontra ili suprotstavljeno usvajanje ovog zakona politikanstvo i u nekoj funkciji predizborne kampanje.
Mike Gapes, član spoljnopolitičkog odbora Europskog parlamenta, o najavi kosovskih vlasti da će nastaviti uspostavljanje svojih institucija na severu.
Mislim da moramo priznati da uprkos unutrašnjim političkim problemima i podelama, na Kosovu mora da se uspostavi poredak vlasti u kome će ona biti prisutna na lokalnom administrativnom nivou i na čitavoj državnoj teritoriji.
Da li će biti kažnjeni policajci zbog premlaćivanja posetilaca sportske kladionice u Beogradu? Vrednosti u BiH su poremećene, izjavio je na konferenciji u Tuzli profesor Vlado Kerošević.
Njihov malograđanski status njima diktira da se ništa ne mijenja i svaki oblik nove spoznaje njih nervira, iritira, jer oni se tome moraju prilagođavati. Mnogo je lako upravljati neukim, ali je jako komplikovano prilagoditi se ljudima koji su učeni, kojima umjetnost otvara ganglije na jedan sasvim drugi način.
slobodnaevropa.org.
Politička scena Bosne i Hercegovine. Do pre nekoliko dana činilo se da je u parlamentu BiH konačno postignut dogovor o popisu stanovništva. Međutim, sudeći prema najnovijim stavovima nekih političkih partija, BiH ipak neće provesti popis 2011. godine. Iako je predlog zakona prošao u predstavničkom domu parlamentarne skupštine i Saveza nezavisnih socijaldemokrata najavljuju da će zakon na Domu naroda biti oboren ukoliko se ne prihvati njihov amandman. Demografi kažu da bi BiH u tom slučaju bila skupa sa Somalijom i Libanom treća zemlja u svijetu koja neće obaviti popis u drugoj dekadi 21. veka. Više pojedinosti Maja Bjelajac.
U Savezu nezavisnih socijaldemokrata najavljuju da ukoliko Bošnjaci ne pristanu na brisanje člana 48 prijedloga zakona o popisu u BiH, zakon će blokirati. Spomenutim članom predviđa se da će primjena podataka o etničkoj strukturi stanovništva prema popisu iz 91. godine važiti i nakon okončanja novog popisa za formiranje vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini sve do potpunog provođenja aneksa 7 Dejtonskog sporazuma. Dušanka Majkić, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda parlamentarne skupštine BiH.
Znači da se ne zna niko ni kada će utvrditi da je potpuno sproveden aneks 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma i može da se svaki put pojavi neko iz reda bošnjačkog naroda koji će reći ja želim da se vratim, dakle još nije sproveden taj popis. Šta će nam popis ako taj zakon ne možemo implementirati?
Majkićeva smatra opravdanim što je Narodna skupština Republike Srpske u junu usvojila entitetski zakon o popisu koji neće biti međunarodno priznat, a koji će koštati 18 miliona maraka.
Postoji velika vjerovatnoća da nemamo zakon na državnom nivou. Dakle, Republika Srpska mora napraviti popis stanovništva da bi mogla da pravi bilo kakvu ozbiljniju strategiju i plan razvoja.
U SNSD-u kažu da će podržati principe zakona, ali će podnijeti amandman kojim traže brisanje člana 48, od čega će najavljuju zavisiti da li će zakon proći. Predsjedavajući kluba bošnjačkog naroda Hazim Ramčić naziva ovakav stav Saveza nezavisnih socijaldemokrata ucjenjivačkim. On podsjeća da je zakon sačinila interresorna radna grupa u kojoj je učestvovao i SNSD, a na pitanje da li će Bošnjaci prihvatiti njihov amandman, Ramčić odgovara.
Kompromis smo učinili prilikom izrade zakona i smatram da je neophodno donijeti ovakav zakon.
Iz kluba Hrvata Doma naroda podsjećaju također da je zakon kompromisno rješenje koje je sačinila radna grupa i koji je prošao čitanja u predstavničkom domu. Zamjenik predsjedavajućeg kluba Hrvatskog naroda Ivo Miro Jović smatra da ga treba prihvatiti usprkos njegovim manjkavostima.
Mislim da je u ovo predizborno vrijeme sve što dolazi kontra ili suprotstavljeno usvajanje ovog zakona, politikanstvo i u nekoj funkciji predizborne kampanje.
Ivo Miro Jović kaže da je u zakonu predviđeno izjašnjavanje o nacionalnoj, vjerskoj i jezičkoj pripadnosti građana, protiv čega su bili bošnjački poslanici, ali je načinjen i ustupak odredbom o primjeni popisa iz 91. dok se potpuno ne provede aneks 7. Na pitanje kako bi izgledali rezultati popisa prema novom zakonu, koji dozvoljava ali ne obavezuje na takvo izjašnjavanje, Jović kaže.
Mi ćemo dobiti popis, što je normalno, dvoje zbrojiš i treće oduzmeš.
Demografi su skeptični jer je vremena za pripremu popisa sve manje, a budžeti sve tanji. U Državnoj agenciji za statistiku kažu da bi prema sadašnjim procjenama popis koštao 42,5 miliona maraka. Od toga samo u sljedećoj godini trebalo bi osigurati oko 30 miliona, kaže direktor agencije Zdenko Milinović.
Kako još uvijek nije zakon donesen, u ovoj godini Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine i statističke institucije u Bosni i Hercegovini nemaju osigurana sredstva za pripreme za popis stanovništva.
Predsjednik Centra za populacijska i društvena istraživanja Republike Srpske, Stevo Pašalić, kaže da je popis odavno u rukama politike. On navodi neke procjene Ujedinjenih nacija.
Predviđa se da će 233 države ili teritorije provesti popis stanovništva i da to jedino predviđa se neće provesti Somalija i Liban iz političkih i nesigurnosnih razloga.
Ne vjeruju svi u Bosni i Hercegovini u pesimistične scenarije. Dio domaće javnosti duboko je uvjeren da će Somalija i Liban ipak provesti popis. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima na Kosovu. Nakon posljednjih incidenata u Mitrovici od kritične je važnosti da sve zainteresovane strane na Kosovu, ali i državama regiona, posebno u Srbiji, postupaju uzdržano i odgovorno, kaže u intervjuu Branki Trivić Mike Gapes, član spojno-političkog odbora Evropskog parlamenta iz redova britanskih konzervativaca.
Nadam se da će sve strane ostati uzdržane i da neće doći do eskalacije nasilja, jer to ne bi bilo ni u čijem interesu, ni u interesu Kosova, ni šireg regiona.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da će preispitati odnose sa međunarodnim prisustvom na Kosovu ako Savet bezbednosti ne osudi posljednje incidente na Kosovu. Da li je to po vašem mišljenju suviše oštra izjava?
Ne bih u ovoj situaciji komentarisao konkretne izjave. Smatram da je sada najznačajnije da sve strane na Kosovu, ali i države regiona, posebno Srbija, postupaju uzdržano i odgovorno. Ako želimo da Zapadni Balkan napreduje na putu ka Evropskoj uniji i postane deo naše zajedničke evropske sudbine, onda zaista mora napredovati i na putu dijaloga i pomirenja, čija je početna tačka suzbijanje nasilja. U tome, siguran sam, predsjednik Tadić i građani Srbije imaju veoma važnu ulogu.
Kosovski zvaničnici izjavili su da će nastaviti uspostavljanje svojih institucija na severu bez obzira na ove incidente. Ne nosi li to dodatne rizike u ovoj već zapaljivoj situaciji?
Mislim da moramo priznati da uprkos unutrašnjim političkim problemima i podelama, na Kosovu mora da se uspostavi poredak vlasti u kome će ona biti prisutna na lokalnom administrativnom nivou i na čitavoj državnoj teritoriji.
Moje pitanje odnosilo se pre svega na dinamiku uspostavljanja kosovskih institucija na severu s obzirom na nasilje koje se dogodilo već na samom početku. Smatrate li kao racionalan političar da to treba bez daljeg nastaviti bez obzira na cenu?
Smatram da je važno da svi lideri u ovom trenutku reaguju odgovorno i uzdržano. Time mislim i na međunarodne predstavnike kako se situacija ne bi dodatno usijavala.
Da li su misija EULEX i NATO u stanju da preduprede eventualno izbijanje novih nasilnih incidenata i šta misija Evropske unije treba da čini u novonastaloj situaciji?
U konačnom ishodu mirnog rešenja neće biti ako različite etničke zajednice na Kosovu to ne žele. To i jeste problem. Mi ne možemo nametati mirna rešenja s polja. Jedno od tragičnih iskustava balkanskih konflikata jeste što je bilo veoma lako stvoriti zapaljivu atmosferu koja je vodila sukobima. Trebalo je mnogo vremena da se dođe do pozicije, da se do okončanja sukoba dođe kroz mirne, demokratske mehanizme razgovora i pregovora. Lekcija iz 90-ih trebalo bi da bude da se ne smemo ponovo sunovratiti u njih.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Mike Gape, poslanik u Evropskom parlamentu i član spoljnopolitičkog odbora tog parlamenta. Sa gospodinom Gapeom iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
O poseti predsjednika Srbije Borisa Tadića Crnoj Gori drugog dana, on će obići rodno mesto svog oca u selo Smriječno u opštini Plužine, a tamo se uoči njegovog dolaska užurbano privode kraju radovi na popravci 500 metara lokalnog puta do sela. Iako interesovanje medija veliko, Tadićevi rođaci ne žele da daju izjave, jer su ljuti zbog navoda kako je među njima u Smriječnom izbio sukob oko toga ko će dočekati uglednog rođaka, beleži Predrag Tomović.
Predsjednik Srbije nedavno izjavio da je pun emocija, uzbuđen što će posjetiti svoju postojbinu i vidjeti dio svoje rodbine u Crnoj Gori. Uzbuđeni su i mještani sela Smriječno i rođaci predsjednika Tadića. Uveliko teku pripreme za doček, no kako nam je kazao njegov sinovac Sveto, rodbina se neće tim povodom oglašavati zbog medijskih manipulacija i špekulacija u vezi sa navodnim sukobom unutar familije o tome ko će u petak 9. jula dočekati Borisa u Smriječnom i povesti ga do mjesta gdje su rođeni i gdje su živjeli njegovi preci. Sukoba o tome niti je bilo, niti ga ima, tvrdi Tadićev sinovac. Među onima koji će u petak dočekati uvaženog gosta je i predsjednik Skupštine opštine Plužine Miuško Bajagić, koji za Radio Slobodna Evropa govori o programu posjete predsjednika Srbije rodnom kraju i sastavu odbora za doček.
Oko podne bi trebao iz Hercegovog da krene za Plužine, tamo za selo njegovo Smriječno, i onda je organizovan ručak u Piškom manastiru oko 5 sati. Znači, rodbina njegova, braću strica je njegovi, dolaze i rođaci ovi Tadići iz Srbije, njih 15-ak, predsjednik opštine i njegovi, rečeno na je da 10-ak, znači, gosti ovih mojih koji imaju utjecaja, znači, predsjednik skupštine, i ljudi koji su iz privrednog života.
Iako se u domaćim medijima špekulisalo kako će opštinari zbog Tadićevog dolaska navrat na nos za dva dana asfaltirati 500 metara puta do kuće Tadića, generalni administrator u opštini Plužine Vladimir Knežević odagnao je i tu dilemu. Ipak će predsjednik Srbije do kuće svojih predaka doći makadamom, a ne asfaltom.
To bi bilo van svake pameti sad da ga asfaltiramo za dva dana, jer to ipak treba i priprema. To najbolje dokazuje, znači, jeste možda se uređuje makadamski put, se uređuje, ali neće ga asfaltirati.
Mediji su objavili da je u cilju što boljeg prijema gosta iz Srbije angažovana raspoloživa mehanizacija sa zadatkom da se asfaltira 500 metara makadamskog puta do sela Smriječno u Pivi i rodne kuće Borisovog oca, profesora Univerziteta u Beogradu, doktora Ljuba Tadića. Kako smo čuli, asfaltiranja neće biti, a glavni administrator Vladimir Knežević kaže i da je posjeta Tadića samo ubrzala radove na tom putu.
Pravi se makadamski put, koji je inače bio planiran na tom terenu da se pravi. Razumijete?
Znači, vi ste tu imali po planu nevezano za posjetu ili...
A nevezano za posjetu. Možda se sad malo intenziviralo da bude to dan, dva prije. No, to je, znači, u skopu redovne aktivnosti i održavanje puteva. E sad, u svakom slučaju, kad dođe gost u kuću, mi kaže žena, aj pomakni ove dvije stvari, evo će nam doći komšija, je li tako? A ne ovako značajna posjeta, pa ako smo malo intenzivirali, to znači nije ništa mimo plana.
Posjeta Borisa Tadića rodnom kraju prva je od kada je stupio na dužnost predsjednika Srbije. Sjutra će imati zvanične razgovore sa najvišim predstavnicima vlasti Crne Gore, odakle će otputovati u Herceg Novi gdje bi trebalo da otvori konzulat Srbije u tom gradu. U petak, dakle, putuje u Plužine gdje će se susresti sa rodbinom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Do kraja dokumenata dana možete čuti da li će biti kažnjeni policajci zbog premlaćivanja posjetilaca sportske kladionice u Beogradu. Vrednosti u BiH su poremećene, izjavio na konferenciji u Tuzli profesor Vlado Kerošević. Povodom ideje da se Srbija, Bosna i Hercegovina i Hrvatska zajednički kandiduju za organizaciju Evropskog fudbalskog prvenstva 2020. godine. Incident u kome su policajci u Beogradu brutalno pretukli goste jedne sportske kladionice u žiži javnosti u Srbiji, jer se još jednom postavlja pitanje da li će odgovorni biti kažnjeni. Možda bi, kao i u nekim slučajima ranije, ovaj događaj ostao do kraja nejasan, da do medija nije dospio snimak koji su zabeležile bezbednosne kamere. Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
20 policajaca intervenisalo je oko ponoći između 4. i 5. jula u sportskoj kladionici u Zemunu, a epilog je to da je teško povređeno nekoliko gostiju, zbog čega je njih 6 završilo u bolnici. Američki državljanin Petar Ćatić i Miodrag Pejičić zadržani su u urgentnom centru zbog nagnječenja pluća i posekotina, Nemanji Stefanoviću pripadnici MUP-a slomili su ruku i udarcima pendrekom i rukama naneli brojne podlive. Gosti kladionice kažu da ih je policija napala bez ikakvog povoda i tukla brutalno se iživljavajući, dok je MUP protiv četvorice mladića koji su dobili batine podneo krivične prijave tvrdeći da su napali članove patrole. Snežanu Malović, ministarku pravde Srbije, pitali smo da li će pravosuđe ispitati ovaj incident, na što nam je rekla da očekuje da reaguje nadležno tužilaštvo.
Naravno i da provere sve što se dešavalo u vezi sa tim, da se rasvetle i da dođemo naravno do utvrđenih svih činjenica vezano za to.
Očevici kažu da se incident dogodio kada su gosti u bašti kafića članove policijske patrole pozvali na piće, na što su policajci odgovorili upadom u kladionicu i maltretiranjem prisutnih. Ta patrola kao pojačanje pozvala je i policijsku interventnu jedinicu, a pretučeni tvrde da je pendrečenje i udaranje pesnicama trajalo čitav sat. Deo brutalnosti unutar kladionice u naselju Galenika zabeležile su sigurnosne kamere, pa su snimak emitovali mediji. Na videozapisu, na kojem se ne vidi početak tuče, zabeleženo je kako policajci mladiće koji se ne brane tuku pendrecima po leđima, otvorenim šakama po vratu i glavi, kao i da su ih šutirali dok su bez otpora ležali na podu. Pretučeni gosti sa pričom su izašli u medije, a najteže povređeni Nemanja Stefanović za B92 ispričao je šta mu se dogodilo.
Samo sam osjetio udarce po glavi, kako sam pao na zemlju i rekli su mi ruke na leđi, ja sam i dalje stavio, su i dalje počeli da me tuku. I sam ja na kraju, ko sam osjetio da mi je bilo loše od batem, počeo da krenu da pobegnem i u atelju su me ovdje tu dole bili kod ograde i tu sam stavio bio.
Policijskog maltretiranja nisu bile pošteđene ni devojke. Olivera Ćatić i Bojana Jovanovski kažu da su ih policajci šamarali uz najgore uvrede.
Kako su se te patrole približile, ja sam palila cigaru, tog momenta sam dobila udarac u desnu stranu glave, povukao me za kosu, srušio sam stolicu i tu su počeli da mi šutiraju. To su bile psovke. Taj policajac jedan koji bi se unao u lice, izuzetno je smrdeo na alkohol, osjećao se baš na alkohol.
Policajac mi je rekao, droljo, kurvo, sad ću da dođem gore kosti da ti polomim, popeo se gore. Raščerupao me celu, znači čupao me po celom lokalu, jedno 10 minuta, udario mi jedno 6-7 šamara, pocepao mi je usnu, udario me u grudi, bez ikakvog razloga i povoda.
Iz policije je stiglo objašnjenje da je te večeri napadnuta policija na dužnosti i da su pri legitimisanju gosti lokala pružili otpor. Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova, rekao je da će komisija MUP-a ispitati da li su policajci prekoračili ovlašćenja i primijenili prekomernu silu.
Niko ne sme da napada policiju, ali isto tako policija treba da se ponaša u skladu sa pravilima službe. Ako je neki policajac postupio van svojih ovlašćenja, on treba da odgovara. Policija nije ovdje da bije i da maltretira građane, nego da štiti javni red i mir. Ali isto tako, onaj ko je digao ruku na policiju, zna se šta mu sleduje.
Šta mu sleduje?
Prinuda, sredstva prinude.
Interesantno je da je 24 sata posle incidenta policija ponovo ušla u istu kladionicu, pretresla automobile i legitimisala prisutne uz obrazloženje naknadnog prikupljanja dokaza. U Jukomu Komitetu za zaštitu ljudskih prava ovaj događaj vide kao policijsko zlostavljanje, jer je čak i da je policajac napadnut, eventualnog napadača policija mogla da privede bez potrebe za bilo kakvom osvetom. Dušan Bogdanović iz Jukoma kaže za naš program da ovaj slučaj vidi kao eklatantan primjer policijske brutalnosti prema građanima, koji je deo kontinuiranog negovanja kulture nasilja u posljednjih 20 godina.
Policija to radi jednostavno zbog proste činjenice da policija kao i ukupni aparat sile i prinude u ovoj zemlji još uvijek nisu reformisani. I u tom domenu postoji jasan kontinuitet sa stanjem iz vremena Slobodana Miloševića. Oni su promenile i imena i možda se malo uljudnije obukle, ali oni još uvijek postoje iznad društva i više kao instrument prinude i nasilja nego kao instrument čuvanja građana i čuvanja njihove bezbednosti.
U konkretnom slučaju, zaključuje Dušan Bogdanović, ono što bi odmah moralo da se dogodi je utvrđivanje odgovornosti za policijsku brutalnost nad građanima.
Treba naravno pozvati na vrlo jasnu krivičnu odgovornost policajce koji su u svemu tome učestvovali, međutim, oni to nisu mogli da sebi da isisu iz prsta. Oni imaju svoje nadređene, njihovi nadređeni imaju svoje nadređene, a na vrhu te piramide svoj ministar.
Unutrašnja kontrola MUP-a Srbije počela istragu o incidentu u zemunskoj kladionici i, kako je najavljeno, tek ukoliko se u toj proveri ispostavi da ima elemenata krivičnog dela, izveštaj će biti dostavljen nadležnom tužilaštvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
O vrednostnom sistemu u Bosni i Hercegovini dvojica uglednih profesora Vlado Kirošević i Srđan Vukadinović na konferenciji u Tuzli su izjavili da su društvene vrednosti u BiH poremećene, zabeležila Maja Nikolić.
Društveni sustav vrijednosti pomirio se u vrlo kratkom vremenu u tolikoj mjeri da je kraj 20. i početak 21. stoljeća u potpunosti drugačiji. Profesor dr. Vlado Kerošević, istaknuti glumac, smatra da sustav vrijednosti nije samo pomiren, već i poremećen, na što je dobrim dijelom utjecala politika, barem u bosansko-hercegovačkom društvu.
Politika nas vrlo često smješta na mjesto koje nam ne pripada. Imamo vrlo neobrazovan establishment pojedinaca koji obnašaju političke funkcije u društvu koje nas okružuje. Njihov malograđanski status njima diktira da se ništa ne mijenja. I svaki oblik nove spoznaje njih nervira, iritira, jer oni se tome moraju prilagođavati. Mnogo je lako upravljati neukim, neobrazovanim, neupućenim društvom, ali je jako komplikovano prilagoditi se ljudima koji su učeni, kojima umjetnost otvara ganglije na jedan sasvim drugi način.
Profesor dr. Srđan Vukadinović, producent, kaže da sustav vrijednosti u društvu je samo u svom nazivu nešto što konstantno vrijedi. Međutim, ni to više nije pravilo.
Sistem vrijednosti u velikoj mjeri formiraju mediji, mnogo više nego porodica kao primarni oblik socijalizacije ili škola kao nekakav oblik nadogradnje te socijalizacije koja se stiče u porodici, jer znamo da ima medija i ovakvih i onakvih i oni formiraju svoje neke nazore prema određenim interesnim sferama koje oni zastupaju, da ne ulazimo to što političke, ekonomske, tajkunske ili neke druge sfere.
Gledajući na vrijednosni sustav u BiH društvu, on je u potpunosti promijenjen u svim segmentima, bilo kulturnim, socijalnim, ekonomskim i političkim. Vlado Kerošević usporedio je sustav vrijednosti u kulturi s nekadašnjom jugoslovenskom i današnjom bosansko-hercegovačkom zbiljom. Prisjetio se naime otvaranja Narodnog pozorišta Tuzla 1953. godine.
22 miliona građana jedne zemlje stojali su iza jednog takvog projekta. Zaključio sam tako što su izabrani predstavnici političkog establishmenta toga vremena bili svi nazočni otvaranju takve jedne zgrade. Pa je bio ministar kulture tadašnje Jugoslavije Ročko Čolaković koji je održao promotivni govor. Pa su bili prisutni svi ministri kulture tadašnjih republika. Ja se pitam, recimo, evo danas u našem društvu, u sistemu Bosne i Hercegovine, koja eto ima negdje oko 4 miliona stanovnika, zamislite da se počne graditi nekakva zgrada nekakvog budućeg pozorišta. Da li bi to mogao biti projekat značaja višeg od kantonala? I da li bi se ikad na takvu jednu manifestaciju u današnjim uvjetima u kojima živimo mogla okupiti država Bosna i Hercegovina?
Vratiti nekadašnja vremena nemoguće, ali vratiti stare istinske vrijednosti življenja ipak je moguće. Profesor Kerošević smatra da je snaga jedino u entuzijastima, kojih mora biti puno više nego ih je danas.
Mi moramo stvoriti kritičnu masu kvalitetnih, mladih, obrazovanih ljudi koji su spremni napraviti reformu. Ja ne kažem revoluciju u kulturi ili u umjetnosti, revolucija ne donosi nekakve, nije nikad i postojala, ali reformu poimanja umjetnosti kao nadgradnje kulture i kulture kao načina života, kao investicije od posebnog društvenog interesa za budućnost, trebamo postati ciljna kategorija.
Kako izgleda današnji sustav vrijednosti u bosansko-hercegovačkom društvu, profesor Vukadinović slikovito pojašnjava na način ko bi gore, sad je dolje, ko bi dolje, sad je gore.
Sjetimo se u tim dekonstrukcijama, Andrić jednom prilikom rekao, dođe neko vrijeme kada pametni zašute, začute, kada glupi progovore, a kada se fugara obogati. Znači, to je neko vrijeme nemirno, trusno, dekonstruktivno, koje upravo utiče na to da se pokuša uspostaviti neki drugi sistem vrijednosti. Ali u BiH jako dugo taj vakum, jako dugo se uspostavlja taj sistem vrijednosti, jako dugo je taj prazan prostor i onda u taj prazan prostor pod firmom vrednota uđu i mnoge druge stvari koje su nevrednosti, koje se ne mogu tako odrediti.
Koliko god se vrednote pomjerale, veoma je važno, smatraju istaknuti akademici Vukadinović i Kerošević, da sustav vrijednosti uvijek veliča slobodu, rad, znanje i poštovanje različitosti, jer ove vrednote su univerzalne i iz njih potiču svi drugi manji sustavi vrijednosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
I za kraj o fudbalu i politici. U znaku fudbala i završnice svjetskog prvenstva na internet forumima posljednjih dana vodi se prilično živa rasprava o mogućoj zajedničkoj kandidaturi Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije za organizaciju Evropskog fudbalskog prvenstva 2020. godine. Tu ideju je prvi pomenuo njemački Deutsche Welle. Mediji prenose pozitivne reakcije čelnika fudbalskih saveza BiH i Srbije, no čelnici Hrvatskog fudbalskog saveza veoma su uzdržani, a javnost podijeljena iz političkih, a još više financijskih razloga. Iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
No se Hrvatska i Srbija kandidiraju i Bosna, pa nisu našli baš države koje će se kandidirati. Mislim da je to nemoguća misija.
Politički ili financijski?
Ma politički, nema šta. Politički, međuljudski. Pa da Hrvatsku moram gledati, ne znam, izvuče se u grupi i da bude u Srbiji utakmica, da u Beogradu, ne, na Marakani, šta.
Pa ne bi loše bilo, jer sama Hrvatska kao Hrvatska financijski nije u stanju da opće može to procesuirati, ne?
Ne bi bilo logično, ne, ne podnose se ni jedni ni drugi, tako da ne bi bilo dobro.
Pa za 10 godina vjerujem da će se do kraja stišati sva ta politička situacija.
Mislim da su u prvom redu politički, ali također i financijske prepreke su velike. Mislim, stadion u Hrvatskoj nije ni jedan dobar za to, ne znam, čuo sam da bi trebalo kao biti 4. Ne znam, preskupo je to, protiv toga sam.
Ma nek idu kogod hoće. Kogod hoće nek ide. Sad nemamo novaca za živit. Za živit se nema novaca. Ne, kandidatura.
Da, ja mislim da to nemoguće. Nemamo mi gdje ugostiti ovoga nogometne reprezentacije. Nemamo ni mini stadione, ni tište. Ni mini Srbija, ni Bosna. Niko ne zna se ko manje ima.
Hrvatski mediji prenose izjavu predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza Vlatka Markovića koji odbacuje takvu ideju. Naziva je glupošću lansiranom iz laboratorija loših novinara. Ne pada nam na pamet ulaziti u takvo što, izjavio je uz ostalo Marković. No u današnjim izjavama za program Radija Slobodna Europa u Hrvatskom su nogometnom savezu bili vrlo suzdržani. Glavni tajnik HNS-a Zorislav Srebrić kaže da je sama ideja nepoznatog izvora i nepoznatog porijekla.
Ni mi ne znamo izvorni i porijeklo toga. Jedino što mogu to prokomentirati na način da u okviru naše kuće o tome nije uopće bilo razgovor ni kao ideja, ni kao, a kamoli kao inicijativa. Ni jedno ni drugo.
Novinar Jutarnjeg lista Hrvoje Slišković napominje da je ideja ili barem njezin plasman potekao iz njemačkog Deutsche Welle.
Ja mislim da to ne može proći. Mislim da je prvo preskupo, apsolutno preskupo, čak prije nego što se pokrene bilo kakva rasprava, razmišljanje o čisto političkoj problemima, da je to preskupo. Vidimo što nam se dogodilo i svojim objektima od svjetskog rukometnog prvenstva, pogotovo u ovoj situaciji gdje država nema novaca za puno važnije stvari i za sport, a i za puno važnije stvari u svom životu.
Direktor nogometnog kluba Osijek Mile Dumančić također stavlja naglasak na financijski problem, ali je prema njemu još veći organizacijski, bez obzira što je riječ o 2020.
Teško bi se još ušlo u navijačke skupine, organizaciju takve velike manifestacije na tako širokom prostoru bivše države, mislim da to nije izvedio.
Unatoč svemu, ideja da Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina zajednički organiziraju Europsko prvenstvo u nogometu 2020. naišla je na velik odjek na raznim internetskim forumima, ističe za naš program novinarka Nacionala Martina Čizmić.
Zaintrigirala ih je ta ideja. Evo, mogu reći čak da je na Wikipediji navedeno kao jedan od potencijalnih kandidatkinja i Hrvatska, Bosna i Srbija. Nisam primijetila ni jedan nekakav negativan komentar. U smislu da nema političke volje. Mislim da tu više problem milijuni eura koji su u igri i pitanje je da li uopće te tri države mogu s obzirom na trenutnu situaciju skupiti novce. Naravno, ako se države odluče i dogovore, naći će se novac.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Europa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.